Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Spalio 10-ąją minima pasaulinė psichikos sveikatos diena. Ši diena yra skirta pabrėžti psichikos sveikatos reikšmę ir skatinti supratimą bei sąmoningumą šią temą. Pagrindinis pasaulinės psichikos sveikatos dienos tikslas yra šviesti visuomenę apie psichikos sveikatą, skatinti dalytis asmeninę patirtimį ir kurti pozityvų požiūrį psichikos sveikatą. Pastaruoju metu pasaulį ir mūsų šalį krečia įvykiai, kurie tiesiogiai veikia psichiką. Pandemija, ekonomikos iššūkiai, karas, visa tai krizės, kurios kelia nuolatinį stresą, baimės, nerimą. Kaip tai veikia mūsų psichiką ir kaip su tuo dorotis, apie tai šiandien ir šnekėsimės. Ir šiandien čia studijoje su mumis Neringa Grigutytė, Vilniaus universiteto psichologijos instituto docentė, klinikinės psichologijos katedros vedėja. Sveiki, Neringa.
Labą dieną.
Ir laukiame taip pat Vilniaus psichikos sveikatos centro vadovo Martino Marcinkevičiaus. Netrukus turėtų prisijungti prie mūsų laidos. Neringa, na, vat apie tą spalio 10-ąją šiek tiek pasišnekėkime. Aš žinau, kad žmonės, kurie kaip jūs ar vat Martinas, kurie susiję su psichinė sveikata vienai par kitaip, vertina ir šitą dieną, ir visokius renginius rengia ir taip toliau. Dėl ko? Ar ne per mažai vienos dienos? Vat taip gal paklausiu.
Iš tikrųjų, tai aš labai džiaugiuosi, kad nors ta viena diena yra, kada mes galim garsiai sakyti ir kalbėti apie psichikos sveikatą, kurią mes iš tikrųjų visi turim. Nėra taip, kad yra tik tai tie, kurie serga, arba tie, kurie yra sveiki, nes mes į psichikos sveikatą galim žiūrėti kaip į tokį kontinumą nuo iki, ir tas reiškia, kad kažkurio gyvenimo epizodo ir periodų mes visi galim patirti vienokių ar kitokių psichikos sveikatos sunkumų. Tai yra ta dalis, kaip ir fizinė sveikata, kurią mes turim visi, ir mes tada turėtumėm ją rūpintis, tai kad mes apie tai kalbam, atkreipiam dėmesį, parodom ir žmonėm turbūt gal padedam susivokti ar pamastyti, kas tas yra, atkreipti į tai dėmesį. Tai labai džiaugiuosi, kad mes galim apie tai šnekėti ir dėkui jum, kad pakvietėt. Iš kitos pusės, nu, turbūt psichikos sveikata yra tikrai ne vieną dieną per metus, ir visas metų dienas mes turėtumėm rūpinti savo psichikos sveikata.
Kaip jūs matote dabar? Iš tikrųjų, daug renginių, kurie ir vienas iš renginių bus ir kalbantis apie tai, kad kaip atrodo mūsų psichikos sveikata globalių krizių akivaizdoje, šiemet ypatingai apie tai bus daug kalbama. Ir vat, mesgi jau 5 metus gyvenome visokių čia kataklizmų, aš kalbu ne tik pasaulis, bet vat, Lietuva irgi konkrečiai, ir pandemijos, ir čia migrantų krizės, infliacijos visokios, palūkanų pakelimas, visą tai kerta per smegenis, jau nekalbant karą, mes esam Pafrontės valstybė ir negalim taip labai ramiai žiūrėti, kaip ten žiūri kitos Europos šalis, kurios galvoja, kad čia iki jų karas neteis, o mes tai čia visą kiekvieną dieną žiūrim, kaip ta hidras lenka į link mūsų ir taip toliau. Ir vat, galite pasakyti, kokia yra mūsų psichikos sveikatos dinamika per tuos 5 metus? Nu, aš kaip sakau, gatvėj su kirviais vaikščiančių daug žmonių nėra, kažkokių ten gulinčių patvoriuose irgi, ar ten zombių kažkokių vaikščiančių, bet gal to nematome iš tikrųjų, kas vyksta su psichikos sveikata.
Tai man atrodo, vėlgi į tą psichikos sveikatą turėtumėm žiūrėti ne tik į tuos kraštutinius atvejus, jau kaip jūs sakot, nu, su kirviu vaikščiančiu, tai turbūt ačiū Dievui, kad tokių nėra. Bet žmonės išgyvena daug labai įvairių dalykų, kurie dalis sau pasilieka subjektyviai ir nu neišreiškia išorę, daliai tas pasireiškia per kažkokį elgesio sunkumus ar sutrikimus net. Bet kai jūs klausėt nuo visų krizių, kas yra nu, tikrai natūralu, kad įvairiose krizinėse situacijose mes galim jausti pirmiausia baimę, ar mes ten apie karo grėsmę kalbėtumėm, ar nežinomybės baimę.
Ir tą jaučia, aš kai kalbuosiu su kolegomis, su draugais, su įvairių sričių specialistais, jie sako, nu, mes žinias visas skaitom dabar apie karą ir tai pagrindinį dalyką. O kas yra žinios apie karą? Vieną dieną geriau, kitą dieną blogiau, o kai blogiau, tai blogai tada visai.
Iš tikrųjų, taip, ir tų jausmų tikrai gali būti įvairių. Nes kas atsitinka, mes nu, tam tikrą prasme netenkam kontrolės ir pradedam jausti įvairiausius jausmus, kas gali būti ir liūdesys, ir tas pats pyktis, susierzinimas, arba kuris dažniau lydi bejėgiškumą, nes kai kažkas atsitinka, mes nelabai galim susitvarkyti ir daryti dalykus, ir tada atrodo vienintelis dalykas, kurį galiu kontroliuoti, tai daug skaityti žinių ir ką nors sužinoti apie tai. Nors iš tikrųjų būtent tai yra vienas iš nu kontraintegacijų, kas gali pakenkti, nes jeigu aš nuolat seku žinias, aš iškrentu iš gyvenimo, aš nedarau savo įprastų dalykų. Ir tas irgi sutrikdo funkcionavimą žmogaus. Tai jausti įvairiausias emocijas, pradedant baimę, nerimų, nežinomybės, vat, nerimų, netgi kalte ir pykčių, viskas yra tvarko. Tik tai klausimas, ką mes su tuo jau darom. Ir žmonės skirtingai reaguoja į šituos dalykus.
Mes dar prie to grįšime. Prie mūsų prisijungė Vilniaus psichikos sveikatos centro vadovas, gydytojas psichiatras Martynas Marcinkevičius. Sveiki, Martynai.
Labai diena.
Draugaut kviečiate, suprantu, ant jūsų marškinėlio pašta draugaukim, tai draugaukime, bet jūsų psichikos sveikatos centras renginiais kažkokius renginius organizuoja, kaip jūs suprantu.
Na, tai ne mūsų psichikos sveikatos centras, tai yra visos Lietuvos tokia graži tradicija, kurie jau 20 metų. Tai yra atviros psichiatrijos mėnuo, visas mėnuo, kuris prasideda rugsėjo 10 dieną, tai yra savižudybių prevencijos diena, na ir tęsiasi visą mėnesį iki spalio 10, tai yra psichikos sveikatos dienos. Ir šis mėnuo būtent yra skirtas visuomeniai, tai nėra nei, sakysim, pacientams, nei medikams, tai grinai skirtas vatai destigmatizacijai, visuomeniai švietimui, galų gale vat ir tokiems visokiems, kaip šiandien mes šnekam, ką daryti su savo psichikos sveikata, tokiai prevencijai, tai...
O ką daryti reikia, Martynai? Vis tiek, kaip jūs, mes pradėjom su Neringa apie tai, vat, ką mes matom per tuos 5 metus, nes psichikos sveikata, taip ir vadinasi mūsų laida, ir psichikos sveikata globalių krizių akivaizdoje, ir jūsų renginiai turbūt ir susijęs su tuo, būtent kalbant, nes mes nesame, mūsų valstybė nėra normalioj, kaip čia pasakyti, padėty, normalioj būsenoj, mes visą laiką krečiami kažkokių tai negandų pastaruosius 5 metus, tai pandemija, tai migrantų krizė, tai infliacija ir ekonominės krizės visokios, tai dabar karas ir taip toliau, ir kadangi esam Pafrontės valstybė, tai akivaizdu, kad mums tas rūpi ir labai veikia. Jūs, vat, kaip profesionalai, gydytojai, psichiatrai, matote kažkokius pokyčius žmonių psichikoje, ar ne?
Nebejotinai. Nebejotinai visos krizės, jos paveikia mūsų psichiką ir yra, kai turbūt pakankamai nesunku nuspėti, kad priklausomai nuo krizės gilumų ir nuo krizės trukmės. Kuo gilesnė ir kuo ilgesnė krizė, tuo mūsų ta psichika yra labiau paveikiama. Tai šiuo metu mes turbūt turim, nes kaip jūs minėjot, turėjome krizės, na aš dar turbūt prisimenu, pati didžiausia krizė turbūt buvo 90-ieji, ir ne, kada iš vis griuvo visa santvarka, visas apskritai gyvenimų sankloda ir žmonių santykiai, visa ekonomika, bet sakysim 90-ųjų krizė buvo išimtina tuo, kad žmonės atvirkščiai tą krizę išgyveno kaip galimybę, kaip išsilaisvinimą, buvo daug džiaugsmų. Na, toliau buvo kelios ekonominės krizės, bet jos buvo, na, pakankamai trumpos, galbūt ir kai kam skausmingos. Tai dabar mes pirmą sykį turbūt per nepriklausomybės laikotarpį ir galbūt net nuo kokio antrų pasaulinių karų esam įkritę į tokią va tą labai, labai ilgalaikę krizę, kuri prasidėjo su COVID-u. Ir dabar mes galim sakyti, kad na, tiesiogiai nekariaujam, bet kaip jūs sakot, esam Pafrontės valstybė ir iš tiesų jaučiam tą grėsmę nuolatinę ir pakankamai realią, nes ir vakar va teko būti ilguose mokymuose ir diskusijose apie ligonių evakuacijas, užtikrinimą karo sąlygom ir taip toliau, ir tai visa tai be abejo mus labai veikia. Ir
kaip tai veikia? Nu, vat kasdieninė, pasižiūrėkime kasdienį gyvenimą, aš irgi čia prieš laidą su Neringa mes kalbėjom, sakau, mama, ateina sapnai apie karą, pavyzdžiui, ateina, nežinau, nuotaikos priklauso irgi nuo to, kokios žinios, nu, čia mūsų darbas, aišku, sekti žinias, gal kiti žmonės taip neseka uoliai, kaip čia mes, bet vis tiek nuo tų žinių geriau fronte, nuotaika gera, blogiau fronte, iš karto automatiškai galva pilna minčių visokiausių ir taip toliau nerimo ir kas čia bus ir kaip čia toliau projektuoti santykius su žmonėms, su savim, su gyvenimu, su visko. Daug dalykų ir tada kartais, ai, čia gal buvo kažkokių smagių sprendimų, kuriuos galėjai priimti, galvoji, ai, vis tiek nieko čia nereikia, vis tiek čia reikia perlaukti, kol bus aišku, kas čia bus. Ir žodžiu, nu, tokie, tai kaip mūsų transformuosi, o gal mes užsigrūdinam labiau, gal čia smegenys, kaip kokie raumenys, galima juos užpumpuoti ir nekreipti dėmesį.
Na, jūs labai daug teisingai atsakėt, kad iš tiesų yra labai daug tokių neigiamų minčių ir labai daug nerimų iš tikrųjų yra. Ir tas viskas dar labai atsiremia į tai, kad labai sunku kažką planuoti. Labai va tas planavimo kažką gero, kažką pozityvaus, eiti, judėti į priekį. Ir netgi, va, kaip jūs minėjot, nu, nelabai norisi džiaugtis kasdienybę, kažkokiam net savo gyvenimu, pasiekimai, šventėm, nu ką galvoju, nu čia, kokia čia smulkmena, va, reiškia, tu čia kažką lyg tai, na, kažkas pasisekė, ar ne, gyvenime turėtum džiaugtis ir staiga pamatai ten, nu, sugriautus gimdymų namus, ar ten kokį nors daugiabutį, kur krūva žmonių yra žuvusių ir tas, vat, galų gale net tokius dalykus, aš manau, kaip gimstamumas, ar ne, veikia, nes žmonės tikrai, na...
Nelaikas į pasaulį leisti vaikus.
Taip, planuot. Tai čia, žinokit, tas poveikis labai platus, o dėl užsigrūdinimo aš jums galiu, na, irgi tokia įdomi mintis, bet, na, smegenys nėra raumenys. Ir kažkiek tai, be abejo, kaip ir su raumenim, mes galim kažkiek tai gal užsigrūdinti, bet visų pirma tas jau pasirodys vėliau, kai baigsi situacija, galbūt kitom situacijom mes būsim šiek tiek atsparesni, bet tas kaip ir su treniruotėm, kai yra labai nedaug, tai yra gerai, ar ne, truputėlį pasitreniruot. O kai pertempi raumenis, tai po to, kaip žinom, dažnai skauda ir ilgai. Tai čia tas pats mes puikiai žinom apie potrauminių stresų sutrikimą. Tai galbūt šitoj vietoj daugiau jau mes šiuo metu per gili tą traumą, kad mes pasitreniruotume, o jau mes daugiau turim rizikų pereiti į silpnį didesnio ar mažesnio, reiškia, potrauminių stresų sutrikimų būsen.
Tai vat apie tai mes kiek vėliau ir pasišnekėsime, kas apskritai su mūsų sociumu vyksta dėl to, kad ar mes tampame kaip, na, visuomenė izlesni, kokie nors ten labiau psichiškai nestabilus, kas gali paskui išvirsti neaišku kokius dalykus. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Psichikos sveikata globalių krizių akivaizdoje. Apie tai mes šiandien šnekamės, rytoj minima pasaulinė psichikos sveikatos diena. Ir šiaip, aišku, mes ir dažniau kalbam apie psichinę sveikatą žmonių, ne tik tai spalio 10, bet spalio 10 irgi yra ta diena, kai verta dar kartą pamastyti apie savo psichikos sveikatą. Jis tiek pat svarbiau, gal ir daugiau, negu kiti mūsų susirgymai. Ir apie tai šiandien diskutuojame. Martynas Marcinkevičius, Vilniaus psichikos sveikatos centro vadovas, ir Neringa Grigutytė, Vilniaus universiteto psichologijos instituto docentė, klinikinės psichologijos katedros vedėja. Neringa, tai iš tikrųjų, kad veikia visos tos krizės mūsų psichika, akivaizdu. Bet vieni žmonės, gal, nežinau, atsparesni yra, arba netaip giliai širdį jama, kiti jama giliai labai ir iš tikrųjų dėl to būna jų nuotaikų pokyčiai, bet jeigu kalbėt apie visą mūsų šalį, kaip apie vienį tam tikrą sociumą, ar galima sakyti, kad visuomenė per šitas krizės tapo kaip čia pasakyti, irzlesnė, piktesnė galbūt, ar kažkaip, nežinau, psichiškai nestabilesnė, bet kaip galėjo paveikti vis tiek karai, krizės, kitokios ten pandemijos, mūsų tiesiog valstybės visuomenė plačiaja prasme?
Tai, ką jūs sakote, aš manau, tikrai va, veikia. Čia turbūt ne klausimas, labiau klausimas kaip. Ir man sunku būtų atsakyti, ar veikia tik ta prasme, kad visi tampa irzlesni. Nes dalis žmonių tikrai taip, tampa irzlesni, piktesni, jiems sunkiau susitvarkyti su šitom emocijom. Bet kita...
Ar rinkimus gal matot? Aš tai matau, vat, kai jie vyksta debatai, atrodo, kad jie gali gerklę perkasti vienam. Gal
man
irgi
atrodo,
nuo to...
per rinkimus yra sava specifika, kuri tenai veikia. Bet iš tikrųjų, kita dalis žmonių tai gali kaip tik tapti labiau tokie depresiškesni, užsidarę, nedalyvauti kažkokioje sociumo kasdieninėje veikloje, dar kiti atsitraukia, o dalis žmonių tai turbūt turėdami savo tam tikrus kitokius įgūdžius pradeda aktyviai veikti ir kažką daryti. Mhm. Vieni galbūt konstruktyviai eina, nežinau, savanoriauti, galvoti, kaip padėti kitiem, stoja į karinius vienetus ar šaulių sąjungą ir ieško būdų, kaip išgyventi tose stresinėje situacijoje, ypač karo grėsmės.
O tai padeda, bet psichika, jinai dėl to, kaip čia, išsikrauna, vat, nes nu, tu tarsi nukreipi dėmesį nuo dalyko, eini kažkur ten užsiminėti kitais dalykais, kad negalvotum, bet taigi yra reakcija į tą negalvojimą. Tu negali
taip,
kažkaip atsitraukti.
Ne, ne tik tame, kad negalvoti. Nes vienas sunkiausių dalykų yra bejėgiškumas, kai tu nieko negali padaryti. Ir tai, ką Martynas sakė, sunku planuoti dalykus. Nes, nu, nežinai, kaip bus. Tas reiškia, aš neturiu kontrolės savo gyvenime. Ir norisi kažką pradėti daryti, kad geriau jaustis. Ir jeigu mes kalbėtumėm, nu, nežinau, karo grėsmės atveju, gali bėgti, neigti problemą, kad nieko nebus, sėdėti, neklausyti žinių, nieko nedaryti, bet nesu tikra, kad nuo to nerimas labai sumažės. Nes gal...
Kai o gal sumažės, o gal tai yra būdas?
Nu, bet gal būdas gali būti susiplanuoti, nežinau... Kas atsitiktų, ką aš reaguočiau, koks mano yra šeimos evakuacijos planas, pavyzdžiui, ką daryti tuo atveju, jeigu pasiruošti variantą A, pasiruošti variantą B. Kai kuriems žmonėms vien tai, kad susidėjo išvykimo krepšį, jau tapo ramiau, nes jie žino, kad jeigu kas ko, aš galiu, nu, žinau, ką daryti, bent pirmi du žingsniai, ką aš turėčiau padaryti jeigu. Bet vėlgi, visom krizėm mes nepasiruošim. Tai mes čia dabar kalbam apie karo grėsmę, bet pandemija buvo visai kitas išgyvenimas ir visai kitokia krizė, kai mus apskritai apribojo ir mes neturėjom galimybės keliauti, judėti, užkirto tas pačias veiklas, kurios mums buvo įprastos. Tada reikėjo surasti kitų išgyvenimo ar tokių nu, funkcionavimo būdų, kaip būti tada.
Taip, bet tas vat, bejėgiškumo jausmas, apie kurį jūs kalbat, irgi yra gana didelis dėl to, kad visų problemų neįspręsi. Nu, krepšį susidėsi, bet palikti reikia namus, palikti reikia šalį, galbūt kažkas važiuos, jeigu ten reikia kažkas galais kariauti į frontą ir daug dalykų, kur yra, kai tu nu, supranti, kad tu vis tiek bejėgiškus, tu gali tik tai reaguoti į aplinkybės, bet negali panaikinti aplinkybių iš esmės. Ir vat tas, kiek apskritai, ar galima manyti, kad, nu, žiūrint į visuomenę, sakykime, kad jinai kažkaip tai, nu, jos pasikeitęs mentalas yra kažkoks, tai, pavyzdžiui, nusikaltimų klausimas, mes dabar čia nuolat skaitom, kažkai keisti nusikaltimai, kažkas gatvėje užpuola, kažkas vaikus pagrobė, kažkas dar kažkokių tokių, nebūna joms, vat, Martynai, kad skaito žinias ir galvoja, nu, čia jau poveikis yra.
Ne, tai čia tokių paskirų nusikaltimų, keistų ir keistų elgesių jų visada yra, bet tai, kad visuomenė iš tiesų pasikeitusi ir, nu, kaip sakyt, ypač ta jaunesnioji karta, kuri iš vis iki, sakysim, COVID-u ir karo, jinai iš vis turbūt nežinojo, kas yra, nu, kažkokios grėsmės, kad pasaulyje kažkas gali būti blogų, iš vis gyveno nu, tokiu pakankamai idealaus ir šaunaus, gerų pasaulių aplinkoj ir nes gyvenimas Lietuvoje nuolat gerėjo, plėtėsi galimybės visur važiuoti ir keliauti ir mokytis ir taip toliau ir tikrai labai daug metų Europa gyveno tokioj, nu, terpiai, nu, ne iliuzijoj to gėrių, bet tokioj pakankamai saugioj saloj. Tai natūralu, kada iškyla tokios grėsmės, o tai yra vis dėlto, kaip čia, kodėl mes akcentuojam labiau, pavyzdžiui, net ne ekonominės krizės, o COVID-ą ir karą. Nes ekonominė krizė tau grėsia tik tai, na, ekonominiais padariniais. O kas yra pats baisiausias, ko mes visada bijom labiausia, tai yra mirties. Savo artimųjų mirties nuo sunkių sužeidimų. Tai vat COVID-as ir karas, tai yra patys baisiausi dalykai, ta prasme, kad tai grėsia mūsų pačiai gyvybei, pačiam egzistavimui, mūsų ir artimųjų. Ir va tas be abejo visuomenė daro tokią, na, aš nesakau, kad blogesnė, va Neringa labai gražiai pristatė, yra negatyvų, kada visi, kada, kaip sakot, ir dirglesni, ir labiau užsidarė, ir depresyvesni. Yra ir pozityvų, kad žmonės labiau vienijasi, žmonės pradeda galvot, kad, na, ir apie valstybę, kaip apie vertybę, vat, kaip ukrainiečiai dabar gina, ar ne, kad mes esam ir piliečiai, kad mes turim ir pareigų, tai yra to pozityvų, bet esmė ta, kad mes daromės iš tikrųjų liūdnesni, iš tikrųjų išgyvenam va tą, kad na, pasaulis yra neteisingas, pasaulis yra negražus, negeras ir išgyvenam vėlgi, kaip Neringa sako, ir tą bejėgiškumą. Nes, na, iš tikrųjų, mes galim kažką dėl savęs vat, padaryti ar nesusikraut iš gyvenimo krepšelį, galim, sakysim, eit mokytis kariaut, galim net vilą, jeigu turim pinigų nusipirkt užsienį, bet mes negalim pakeisti to, ar mus ten užpuls, ar neužpuls Rusija, ar atskris ten staiga netyčia kažkokia raketa pasiklydusi į mano namą ar ne.
Dėkui, padarom trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim. Tęsiam atvirą pokalbį psichikos sveikata globalių krizių akivaizdoje. Apie tai šiandien šnekamės čia ir mes minime spalio 10 pasaulinę psichikos sveikatos dieną, kas yra labai svarbu ir akivaizdu, kad su psichika, šiaip netgi kalbant apie viso sociumo mastu, visuomenės Lietuvos žmonių mastu, turbūt galima sakyti, kad iš tikrųjų nėra gerai viskas ir mes čia bandom aiškintis, kas ir kaip veikia mūsų psichinė sveikata ir ką su to daryti. Martynas Marcinkevičius, Vilniaus psichikos sveikatos centro vadovas ir Neringa Grigutytė, Vilniaus universiteto psichologijos instituto docentė, klinikinės psichologijos katedros vedėja šiandien pas mus laidoje. Ir vis tiek, kai žiūri karą Ukrainoje ir nu, kiekvieną kartą, kai ten atskrenda raketos ar į Charkovą ar kur kitur, ten Donbasą, tu... Ir matai tuos žmonės, ypač vaikus, kurie rėkia, kur motinos pasako, kaip ten puolė į duobę, apsikabino vaikus ir visa kita. Ir tu supranti, kad nu, net karas, kai baigsis, visi šitie žmonės, jie toliau gyvens ir su tais vat, išgyvenimais, su tais prisiminimais, su tais krūpčiojimais, turbūt net taikos metu, kai ten, nežinau, praskris lėktuvas ar kaip ten koks motoroleris važiuos su benzininiu varikliu, žmonės krūpčios į galvos, kad dronas atskrenda. Iš tikrųjų, tas traumos visam gyvenimui. Mes gyvename tokiam lėtinio tokio truputėlį streso, mes dar nesam kare, bet irgi, nu, tarsi, vat, matydami tuos vaizdus, savotiškai mūsų psichika ruošiasi tam, nežinau, ar jinai įgauna imuniteto, čia turbūt ne psichiatriniai yra terminai, bet nu, taip, kaip aš įsivaizduoju. Ar vis dėlto jinai silpnėja ir galiausiai ir mūsų visuomenė, kuri nu, visa turbūt stebi karą vienai par kitaip, jinai paskui mums kažkokiais liekamaisiais reiškiniais tai atsilieps. Nu, mes nebepernešim taip kažkokių tai tarpusavio vaidų, greičiau susipriešinsim, gali pavirsti tai kažkokias sociumo problemas, nežinau, pilietinį karą tarp lietuvių, dėl kokio nors keisto dalyko, kaip Stambulo konvencija, kaip pasižiūrė, atrodo, toj gerklė perkas vieni kitiems, o čia, kai psichika nebestabili, nebedaug reikia to. Kaip jums atrodo, Neringa?
Aš galvoju, čia tai, ką jūs sakėt, tas stresas ar lėtinis stresas, tai greičiausia, kas paskui bus po karo, tai labai daug po trauminio streso sutrikimų, žmonių daug patiriančių šitą sutrikimą, kas tikrai galėtų būti ir tada jau ir pagalbos visai reikės nemažai, nes žmonės tuos išgyvenimus, jeigu jie nebus kažkaip su jais susitvarkoma ar perdirbama, jie ir liks žmogaus viduje. Ir tai, ką jūs sakot, man gal sunku prognozuoti, kiek tas išvirs į kažkokius, nežinau, vaidus tarpusavį ir dar kažkokius dalykus, bet turbūt mes galėsim po kažkurio laiko kalbėti ir apie tas vadinamas kultūrinės traumas, kur mes šiaip apie Lietuvą sakom, kad mes esam pakankamai traumuota tauta, turinti savo iš anksčių išgyvenimų ir yra eilė tyrimų atlikta, kaip ta trauma persiduoda tolimesniems kartoms. Tai nebus taip, kad čia mes dabar tik tai išgyvenom, be jokių pasiekmių susitvarkėm ir keliausim toliau. Greičiausia, vienokios ar kitokios pasiekmės tikrai bus.
O save monitorinti reikia kažkaip suprasti, kas su tavim vyksta, ar ne? O
tai aš dar, jeigu galima, truputėlį papildysiu Neringo jūsų pirmų klausimų, tokiu įnešiu pesimizmu. Nes
labai trūksta mums jau.
Jo, ne, tikrai jo labai trūksta šitoj situacijai, kad mes turbūt iš to karo, jeigu kariniai veiksmai Ukrainoje ir baigsis, sakysim, ten kažkokiu tai paliaubomis ar kažkuo tai, tai aš manau, kad mes dar ko gero ilgai neišeisim iš to karo, nes, na, reikia turbūt suprasti, kad Rusija su savo grėsme niekur nedings. Tai Rusija nenusikels kažkur dar už 1000 kilometrų ir tas turbūt nesaugumų jausmas, jisai turbūt labai ilgai liks. Juolab, kad na, pats tas karas Ukrainoje turbūt na, pagal dabartinės prognozes nelabai jis turi kaip ten taip jau labai baigtis, kad visi gražiai susitars, grįž prie ten 91 metų sienų ir užmirš visi, kiek žmonių vieni kiti žudė ir paspaus kitiem rankas. Tai vat tas nesaugumas greta, sakysim, Rusijos, tai aš manau, jisai ilgai dar rusens, kaip sakyt, gal to laužo nebus. Ir tai, ką Neringa sako, kad tos pasekmės tikrai bus dar ne tik mums, bet ir mūsų vaikams. Tai pesimizmo dėja daug.
Bet tai ką su to daryti dabar, kažkaip vis tiek mes turim ieškoti išeičių, suprasdami, kad tai bus. Gal yra kažkokie, nežinau, savijų treniruotės psichikos kažkokios, ar kažkaip nusiteikti, nežinau, kad ar galima, ką psichiatrai rekomenduoja tokiais atvejais? Tablečių prisigert, ksanoksą kokio, veiksmiau būtų, kaip ar kaip? Nu.
Nerekomenduojam, nes matot, ksanoksas ir kiti, tie benzodiazepinai, jie turi tokią labai blogą savybę, kad prie jų greit pripranti ir jie nebeveikia. O jeigu negauni, tai vystos abstinencija. Na tai be abejo tokie yra bendriniai psichikos stiprinimo dalykai. Tai ką Neringa minėjo, kad pats sveikiausias reiškia pats veikiausias reagavimas į bet kokią kritinę situaciją yra veikti, bet veikti pozityviai. Nes jeigu mes nereaguojam, tai mes kaupiam visas tas neigiamas emocijas ir jos niekur nedingsta. Tai kitaip sakant, viską, kas neigiamų pas mūsų susikaupi, mums reikia tas emocijas kažkaip tai išlieti. Ar ne? Ir išlieti mes galim dviem būdais. Arba negatyviai, tai ką mes čia truputėlį šnekėjom, reiškia, kol mikrofonai buvo išjungti, kad ten siūlyti kažkam.
Nu taip, yra tokios gentis, kurios, reiškia, sustoja vieną prieš kitą ir su kuokomis ir daužo galvas vieni kitiems, kad jo, truputėlį nuleistų tą garą įtampos.
Taip, yra ten ir reiškia, Pietų Amerikos šventės, kada vieni kitiems daužo, reiškia, veidus be jokių pykčių. Nu, tai ta prasme galima reikti ant kaimynų, piktintis visais, tai yra tas negatyvus išreiškimas galų gale savo ten ant vaikų rėkti, bendradarbių ir panašiai, o pozityvus išveikimas, tai būtent, ką Neringa sakė, nuo minimalių susidėti tą krepšelį kažką tai, iki, sakysim, tikrai va, daug vyrų labai dabar turi gerą tokį išveiką, tai eiti į tuos karinius mokymus, nes tai, na, puikiai išveika ir šiaip sveikatai, nes tai yra, tu bėgioji po miškus, reiškia, tau duoda pažaist su ginklu, pašaudyt, kas vyrams dažniausia labai irgi gerai veikia psichikos sveikatą, reiškia, nes jie jaučiasi tokie ir galingi, plus jie ten vyriškai pabendrauja tarp savęs ir tai vat yra tikrai tų pozityvių dalykų. Kitas labai pozityvus dalykas, tai vėlgi ta pati savanorystė, tas pats padėjimas ir tai pačiai Ukrainai, pabėgėliams ir kitiems, tada tu įprasmini tą, netgi tu jautiesi, kad tu, na, darai gerą ir veikla yra judėjimas ir kartu tu tą neigiamą emociją paverti į teigiamą emociją, kad, na, taip, yra blogai, bet aš darau gerą, aš padedu. Tai...
O toks klausimas, vat vis tiek, iš ko mes apie karą dažniausiai sužinom, tai iš žiniasklaidos ir iš politikų, kurie vienai par kitaip neša tas žinias. Ir vat čia, Neringa, nežinau, ar reikėtų būti politikams kažkaip, nežinau, tos atsargesniems, ar kažkaip tas, nežinau, naujienas pateikti kažkaip švelniau, nes čiagi būdavo tos diskusijos, nu kiek galima gąsdinti, kiek galima. Ir aš suprantu, kad iš vienos pusės gąsdinimas tai yra būdas ruošti visuomenę, ją mobilizuoti, bet iš kitos pusės nu, psichikai tai nėra labai gerai ir kai mes dar suprantam, kad nu, va, ten ar užsienio reikalų ministras atvažiavo iš kažkokio susitikimo ten iš Ramštaino ar iš Amerikos valstijų ir jisai nu, tikrai turbūt turi daugiau žinių negu mes ir jis kai taip sako, tada tu pradedi galvoti, nu taip, jis taip sako, vadinasi, žino, vadinasi, jau čia bus visai blogai ir mes taip analizuojam, vat, priimam tą informaciją būtent tokiu kampu. Nu, kaip bus taip, bet ar tą retoriką reikėtų kažkaip, nežinau, filtruoti, gal toks yra pasakymas?
Gąsdinimas tikrai nėra pati geriausia komunikacijos forma, bet kažkaip man yra jausmas, kad mes labai esam įpratę nuo anksčiau. Ta prasme, vaikų auklėjimas yra per tai, kad bijotų. Nes kažkada savų laikų kabodavo diržas matomoj vietoj ir visi vaikai turėjo žinoti, tai yra bijoti, kas bus, jeigu neteisingai pasielgs. Tai man atrodo, čia yra netinkamas būdas, kuriuo didžioji dauguma mūsų yra užaugę. Ir tada mes patys nežinom, kaip komunikuoti, apart to, kad pradėtumėm gąsdinti. Ir čia pandemijos laikais buvo irgi viešų pasisakymų, kur vaikus gąsdinda kad jeigu jūs eisit į šventes, kai jau negalima yra uždaryta, tai jūsų, nežinau, seneliai ar tėvai numirs. Nu, tai čia tikrai nėra tinkama komunikacija, kaip perkeisti žinias. Aš manau, žinių pateikimas, jisai turi savo tikslą ir jis turėtų būti pateiktas informavimo būdu, negazdinimo būdu. Ir jeigu mes norim, kad žmonės nori, nu, kažką tai darytų, juos reikia negazdinti ir, kaip čia pasakyti, nu, nežinau, nužeminti, ne, padaryti taip, kad jie būtų neįgalus, o juos kaip tik įgalinti, pateikiant informaciją, ką būtų galima daryti.
Nu, kaip pranešti žinę, nežinau, vat čia gal vis tiek reikia politikams pas jūs pavaikščioti truputėlį į kursus, ar ne, kaip tą žinę pateikti, nežinau, galit dabar pasakyti, nes yra tų, nu, aš suprantu, politikai, jie nesimokė tos psichologinių niuansų visokiausių ir taip toliau, bet nu, atvažiuok į rėžties tiesą akis, kaip jiems atrodo, gal net kartais ne taip, kaip yra, bet, nu, vat viskas bus blogai, situacija blogėja, Amerika nebenori ir taip toliau. Žodžiu, nu, visas surenka tas blogasias pusės reiškinio ir jas tą visą esenciją supila tiesiai mums į galvas. Tai...
Aš manyčiau, kad ne vien dėl to, kad jie nemokėtų. Tiesiog politikų, na, toks yra bendravimo būdas, nepykit truputėlį ir žurnalistai tą turi, ar ne, kad pateikti kuo aštriau, ar ne, nu, kad būtų, na, kad būtų išgirsta, ar ne, tai reikia kuo dramatiškiau, kuo aštriau pateikti bet kokią žinią, kad nes politikų pagrindinis, na, uždavinys yra būti išgirstu, būti pastebėtu. Dėl to jie stengiasi į, na, atvirkščiai sutirštinti tas spalvas ir sukelti kuo didesnę emociją. Nesvarbu, ar tai būtų baimė, nulinksminti jiems sunkiau sekasi, tai, tai tada labai lengva, reiškia, sukelti vat, neigiamas emocijas. Na, o ypač, ką daro visada, sakysim, opozicija, tai, tai, tai tas spalvas, nu, dar reikia tris kartus sutirštinti, jeigu kažką padarė vat, dabartinį valdą, tarkim, nu, tai, tai, tai tada jau, jau ten jau yra blogių blogis ir, 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 ir dar ir pats Šėtonas taip nesugalvotų. Tai tą mes dar, kaip sakau, Lietuvoj mes turbūt ne, ne, nepasiekim tokiu lygiu, bet jeigu pažiūrėti va dabar Amerikos prezidentų debatus, reiškia, kaip ten ta, Trumpas, pavyzdžiui, taškosi ir pasisakinėja apie tai, kas vyksta ir vyku, reiškia, prie, prie šitos kadencijos, nu, tai ten iš vis atrodo.
Nu, ten jau šunis valgo pas juos.
Ne, nu, tai ir šunis valgo ir kad jeigu va tik tai Trumpų neišrinks, tai, nu, tai viskas, jau pasaulisgi jau jisai pasakė, bus trečias pasaulinis čia sprogs.
Nu, bet amerikiečiai pripratė prie tų šio elementų, visokiausiai nu, supranta,
tai
kad čia
jie persiduoda ir mūsų politikams
o kaip mums, nu, bet tai čia aš kalbu dar apie apie visuomenę amerikiečių, kurie supranta, kad čia yra šou ir kad čia galim, nu, taip, reiškia, praleisti pro pirštus, pro ausis, tai nelabai rimta. Bet vat mes, ar mes išmokę per šitas krizes suprasti tuos naratyvus, kuriuos bando mums sustumti vienas ar kitas žmogus. Gal reikia kažkaip pasverti ir sakyti, nu, čia, vat, ką jūs sakote, jis nori būti matomas ir nekreipkim dėmesio. Ar vis dėlto mums reikia išmokti skaityti žiniasklaidą kiek paprasčiau, gal mažiau skaityti. Nu, vat, patarimai kokie čia būtų, nes taigi psichikai smarkiai atsiliepia.
Tai prasme, nuo pandemijos laikų vienas pagrindinių patarimų ir prasidėjus karo yra dozuoti gaunamą informaciją. Aš suprantu, kad jūsų tai yra darbas. Tai čia darbo
nu, specifika jau jūsų klientai bus yra vienas. Vasaros 5 palatų susakysius.
Bet iš principo, jeigu aš kas 10 minučių tikrinu, užėmė ar neužėmė papildomą teritoriją, kas nors atsitiko, neatsitiko, tai tai jau nėra sveika funkcionavimo ar kaip jūs sakot, psichika ar mūsų gyvenimo. Mes iškrentam tada iš gyvenimo. Tai informacijos dozavimas yra vienas svarbus dalykas. Kitas tai, ką jūs irgi kalbat, svarbu kritiškai atsirinkti, nes mes čia kalbam ir apie melagienas informaciją, kuri ar yra sutirštinta, ar pateikta tam tikros, nežinau, pozicijos tokiu būdu, kad sukelti kažkokią tai reakciją, tai mūsų kritinis mąstymas irgi turėtų įsijungti. Jeigu yra informacija, mes ją irgi galim pasitikrinti kitais šaltiniais, patikimais šaltiniais ir kuo mes remiamės, nes jeigu aš nefiltruodama priimu ir dėl ko, tarkim, televizija pas mus draudžia kaip pasakyt, prorusiškas, rusiškus dalykus, ar ne, dėl to, kad jie savo propagandą. Tai jeigu aš gyvenu tik su ta informacija, kurią aš gaunu, tai tada tikrai mus paveikia atitinkamai.
Tai vat, taip, kad iš tikrųjų su psichika yra reikalų. Kokie čia, Martynai, būtų dar žingsniai? Vat jūs kaip ginat, jūs tai važinėjate į Ukrainą dažnai, matot viską savo akim, nežinau, ar jūs ramiai miegat ir kokius sapnus sapnuojat, bet turbūt vis tiek turite kažkokio savitreningo elementų ar kažkaip atsparumo kažkokių tai dalykų, kuriuos čia gal papasakot galit.
Na, jeigu apie save, tai aš nuo 2015 metų mes dirbam su ukrainiečiais ir Ukrainoje aš buvęs jau daugiau negu 20 kartų, ne, nu, at, paskutinį kartą prieš šiek tiek daugiau negu mėnesį. Tai mano gyvenimą labai smarkiai pakeitė. Aš iš tikrųjų galiu pasakyti, kad aš tapau liūdnesnis plačiaja prasme. Ir matyt, na, iš tikrųjų, kada tu prisižiūri, nes mes, nu, vėlgi dirbam su pacientais, ne šiaip reiškia, tai vadinasi, mes matom tuos jaunus vyrus, kurie be rankų, be kojų, su uždegintom akim ir panašiai, tai, na, tas negali nepaveikti, koks tu bebūtum, kaip sakyt, medikai, mes jau prie visko pripratę, bet tas negali neveikti, nes, nu, tu supranti, kad tai yra ne kažkokia liga šiaip, o kitas žmogus tą padarė ir tas toliau daroma masiškai. Tai visų pirma, ką aš stengiuosi daryti, tai naudotis Neringos tais dviem patarimais, reiškia, pirmas dalykas, aš tikrai labai aktyviai seku, aišku, tą informaciją, bet aš vėlgi stengiuosi nežiūrėti, nes, tarkim, tuose Telegram kanaluose yra labai daug tikrai žiaurių vaizdų, nu, dabargi viską dronais filmuoja, kaip ten tiesiog iš taškų tas pats dronas reiškia tą žmogų, kaip ten guli lavonų krūvos ir taip toliau, tai iš tiesų vat, stengiuosi skaityti tik pačią informaciją, kas vyksta, kur armijos, ten pasislinku, kokį miestą ar tą, bet vat, tų tokių žiaurių vaizdų filtruot vat, tą informaciją ir vėlgi na, nesėdėti visą dieną, kaip Neringa liepia reiškia, o pasižiūrėti ten vienas iki vakare. Ir antras dalykas, tai ką aš sakiau, nu, aš tą išgyvenu per veiklą. Tai vat mes stengiamės padėti, kaip sakau, mes ten nuo 2015 metų jau nuo pirmo karo dirbam ir dabar mes ir turim psichotraumatologijos centrą savo, kur dirba ukrainiečiai su ukrainiečiais ir labdaros daug vežė ir dabar pradam didelį reabilitacijos projektą kariams, tai vat aš stengiuosi būtent tą išveikti per pozityvę veiklą.
Kągi, na, matyt, daug čia galima dar būtų šnekėti apie tai, ką reikėtų daryti, bet, na, surasime mes tuos receptus vienaip ar kitaip, manau, kalbėdami apie savo psichikos sveikatą, esame pakankamai matę gyvenime visko, matyti ir šitie įvykiai padės tik tai stiprėti mums, ko ir linkiu mums visiems. Dėkui mūsų pašnekovams, Martynas Marcinkevičius ir Neringa Grigutytė šiandien buvo pas mus čia studijoje. Ačiū visiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.